Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шаршемби 12 ноябрдагы уктурууларын улантат. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Кыргызстанда экономикалык абал оорлошкунун өкмөт дам койдун алды.
Ички дүн продукциянын жан башына бөлгөнүндө эчтекөш болгон жок. Инфляция болуп атат, анан кантип турмуш болду? Тиги курс доллар ыргыган сайын, жолдо инфляция болгон сайын элдин турмушу начарлай берет.
Дүйнөдө эң көп маяна алгандар кимдер?
Компьютердик инженериядан тышкары дүйнөдөгү эң кирешелүү кесип спорт чеберлерине таандык болду.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз ободогу маекти жана бүгүнкү гезиттерге баяндаманы уга аласыз. Арегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Аталган комитет жарандарды 3-чү бир өлкөдөгү куралдуу кагылыштарга катышууга баргызбоо максатында жерлерде тегерек үстөл талкууларды өткөрүп жатат. Иш-чараларга жергиликтүү бийликтин жана күч кызматтарынын өкүлдөрү, дин ишмерлери, мугалимдер, үй бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча социалдык өнүктүрүү башкармаларынын кызматкерлери тартылып, жаштардын катышуусунда өтүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлагандай, мындай иш-чаралар 4-5 ноябрда Нарын облусунун Жумгал Кочкор райондорунан башталды. Анда жакынкы чыгыштагы кырдаал, Сириядагы согуш тууралуу так маалыматтар берилип, жаш жетилек балдарды чет өлкөлөргө диний окууга жиберүү маселеси талкууга алынды. Түшүндүрүү иштеринин негизги максаты жаштарды эл аралык диний экстремисттик уюмдарга азгырылып кетүүсүнүн алдын алуу болуп эсептелет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мындай иш-чараларды башка аймактарда да өткөрмөкчү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткендердин саны 150 чамалуу. Алардын арасында аялдар да бар. Үй бүлөсүн толугу менен алып кеткендер да бар экени кабарланууда. НАТО Украинага аскер автоколоннасы кирип жатканына кабатыр. Антитеррордук альянстын Европадагы колбашчысы Филипп Бридлов чыгыш Украинага Орусия тараптан келип жаткан автоколонна боюнча тынчсыздануусун билдирди. Ал 11 ноябрда журналисттер менен сүйлөшүү учурунда Украинадагы чатакты жөнгө салуу үчүн бири биринин мамлекеттик чек арасын тааныган цивилизациянын батыш нормаларына кайтып келүүгө чакырды.
The ceasefire is in name only.
Тилекке каршы каршылашуу күн өткөн сайын күчөп аткан чакта тынчтыкка келүү жарашууга назарыл. Биз азыр мурдагы нормаларга, чыгыш Украинанын өнүгүүсүнө жол берүүчү нормаларга кайтып баруучу жолду табышыбыз керек, деди Филипп Бридлов. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары чыгыш Украинада кайрадан чыгыштыктар күчөшү ыктымалдыгын айтышууда. Аталган уюм соңку кезде аймакта куралчан адамдардын көп жүрүүсү абалды курчутууга алып келерин белгилеп, зомбулукту токтотууга чакырды. Шейшембиде эки күнүн байкоочулары 43 аскерди жүк ташуучу автоунадан турган колонна Донецкини көздөй баратканын билдирген. Бул аралыкта Евробиримдик Орусияга санкцияларды кыскартпай турганын билдирди. Биримдиктин комиссары Жоханс Хендин азаттыкка билдиргени боюнча уюм Орусияга киргизилген санкцияларды кыскартуу маселесин караган. Анда Москва 5 сентябрдагы Минск келишимдерин аткарганы же аткарбаганы каралган. Бирок жакында эле чыгыш Украинада болгон окуялар тескерисинче Орусияга санкцияларды күчөтүү маселесине алып келип такоодо. Жоханс Хен жаңы жылга чейин Орусияга барып келүүнү көздөп жатканын кошумчалады. Кечээ Германиянын канцлери Ангела Меркель Батыш Орусияга экономикалык санкцияларды азырынча күчөтпөй турганын билдирген эле. Бүгүн Бишкекте электрондук окуу китебинин бет ачары болот. Орто мектептин 7-чи класс үчүн кыргыз тили электрондук китеби коомчулукка сунушталмакчы. Бишкекте боло турган иш-чарада электрондук китепти түзүү технологиясы тааныштырылат. Анын негизинде окуу китептердин авторлору программисттин жардамысыз эле кыска убакыттын ичинде электрондук китеп түзө алышат. Ошондой эле бүгүн электрондук окуу китептеринин мааниси, жалпы билим берүүчү мектептерде колдонуунун артыкчылыктары жана башка маселелерде талкууланмакчы. Электрондук окуу китептердин редакторлугу Сорос Кыргызстан фондунун программа эркиндиги долбоору тарабынан каржылануда. Аталган долбоордун координатору Лера Самыкбаева электрондук китептердин артыкчылыгы көптүгүн айтат.
Эң биринчи пилоттук электрондук китептин бет ачарын өткөргөнү жатабыз. Ал кыргыз тили 7-чи класс кагаз китеби негизинде жазылган, орус класстары үчүн жазылган. Эми электрондук китептер азыр бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Өзгөчө ушу тилдерди окууда мисалы үн менен коштоп, видеолорду кошуп, тесттерди кошсо болот.
Кыргыз өкмөтү мектептер үчүн китеп чыгарууга жыл сайын 100 миллион сом бөлгөнү менен окуу китебинин жетишсиздиги чечилбеген маселе бойдон калууда. Кыргызстанда 2024 мектеп болсо, окуучулардын жалпы саны 1 миллионго чамалуу. Расмий маалыматтар боюнча, бүгүнкү күндө мектептердин окуу китеби менен камсыз болуусу 72% гана түзөт. Америкалык 4 студент Орусиядан чыгарылды. Орус бийлиги аларга виза туура эмес берилген деп билдирди. Алар Питердеги 2 жумалык конференцияга катышуу үчүн барышкан учурда миграция кызматынын өкүлдөрү тарабынан кармалышкан. Студенттердин биринин атасы балдар кыска убакытка кармалып сот жообуна тартылганын жана 110 евродон айыппул төлөшкөнүн журналисттерге билдирди. Америкалык студенттер 11 ноябрда кайрадан мекенине учуп кетишти. Федералдык миграция кызматынын өкүлү Юлия Николаева ТАСС агенттигине бул 4 америкалык Орусияга туристтик виза менен келишкенин, бирок алардын аракети социалдык саясий ишмердикке жатарын билдирди. Бүгүн Баткенде Тажикстан өндүрүшүнүн жарманкеси башталат. Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Сооди облустарынын ортосундагы достук ынтымак кызматташтыгы алкагында өтүүчү жарманке 2 күн болот. Анда Сооди облусунун өнөр жайларында өндүрүлгөн буюмдар, азык түлүк жана башка товарлар сатылмакчы. Баткен облустук хакимдигинен азаттыкка билдиришкендей, адатта Баткендин тургундары Сооди облусунун эт сүт азыктарын, өсүмдүк майын сатып алышат, ал эми коңшулар жашылча жемиш, күрүч, көмүр алып кетишет.
Рахмат таң казатыкта, бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбой, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 3-8, Ош жана Жалал абад аймактарында 5-10, Таласта 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө болсо -3, +2, Нарын облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Сарыөзөнчүйдө 3-8 градус жылуу. Ордо кала Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градустун тегерегинде жылуу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда экономикалык абал оорлошконун өкмөт башчысы Жомарт Отурбаев да мойнун алды. Ал экономикага терс таасирин тийгизген негизги фактор катары Орусия менен батыштын санкциялык кармашуусун атады. 10 ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөр эмнеден кабар берет? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 10 айында ички дүң продукция 3.7% өстү. Кумтөрдү кошпогондо өсүш 3.9% жеткен. Тармактар ичинен курулуш 24% чейин, энергетика 7.5, өнөр жайы 2.5, тейлөө жана соода тармактары да 5-7% тегерегинде өскөн. Бирок айыл чарбасы 1% төмөндөп кеткен. Инфляция 9 айдын ичинде 7% түзгөн. Кыргызстандыктардын орточо айлыгы болсо 12 миң сомго жакындаган. Тышкы соодада тескери сальдо сакталып, 9 айдын ичинде импорт дээрлик 4 миллиард доллар, экспорт 1 миллиард 100 миллион долларга жакындаган. Тышкы соодадагы мына ушул тескери сальдо улуттук валюта сомдун туруктуулугуна урулган сок экенин адистер белгилешүүдө. Статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандын экономикасы акыркы айда өсүү темпин күчөттү. Маселен, 9 айда экономика 3% өскөн болсо, 10 айдын жыйынтыгы боюнча 3.7% өсүүгө жетишкен. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев бир айдын ичиндеги бул өзгөрүүнү айыл чарбасында түшүмдүн жыйналуусу менен байланыштырды.
Айыл чарбасы өткөн айда 97.8 болгон, азыр 99.2 болду. Себеби жыйын терим бүттү, ошонун жыйынтыгы чыкты да ошонун эсебинен болду. Курулуш 23.8%, анан баардык кызмат көрсөтүүнүн баардыгы өткөн айга караганда азыр көбүрөөк болду да.
Насирдин Шамшиевдин пикиринде жылдын аягына чейин Кыргызстандын экономикасы 4% тегерегинде өсөөрү күтүлүүдө. Өкмөт экономиканын өсүшү боюнча оптимисттик жана пессимисттик сценарийди карап жаткан. Анын биринчиси боюнча жылдын аягына карай экономика 4.5%, экинчиси боюнча 2.9% өсүш керек болчу. Азыркы кезде алардын ортосундагы көрсөткүчтөр күтүлүп жатканы маалым болууда. Бирок бул көрсөткүчтөр калктын турмушун оңдоого салым кошо албайт, дейт экономист Мейманбек Абдылдаев.
Калктын түшүмүн оңдоого болбойт. Бул жана өкмөттүн мына отчет бергенине бизде отрицательный эмес, положительный өсүш деген отчетко эле жарайт да, анда башка кирбейт. Ички дүң продукциянын жан башына бөлгөнгө келгенде эчтек өсүш болгон жок раз. Анан населени өсүп атпайбы, инфляция болуп атат, анан кантип турмушун оңдойт? Тиги курс доллар ыргыган сайын, жолдо инфляция болгон сайын элдин турмушу начарлай берет да.
Мейманбек Абдылдаев Кыргызстандын доллардын курсунун өзгөрүүсүнө көз карандылыгын импорттун өтө көптүгү менен байланыштырды. Батыш менен Орусиянын ортосундагы санкциялык согуштар Кыргызстанга да терс таасирин тийгизе баштаганын өкмөттө белгилөөдө. Мындай шартта өкмөт атайын чараларды көрүп, бажы биримдигинин шартында экономиканын кайсы тармактарын өстүрүүгө басым жасаарын аныктап алыш керек эле, бирок алар жасалбай жатат, дейт Абдылдаев. Ал эми Насирдин Шамшиев түзүлгөн кырдаалга жараша өкмөттүн аракети бар, дейт. Мисал катары ал калкты электр энергиясы менен камсыздоо багытында жасалып жаткан аракеттерди, көмүрдүн баасын чектөө чарасын, сомдун курсун кармоо үчүн жасалган интервенцияларды атады. Өкмөт башы Жомарт Оторбаев болсо 11 ноябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө өлкөдө системдик кризис бар экенин, бирок Кыргызстан бажы биримдигине кириши менен кырдаал өзгөрөт деген. Оторбаевдин пикиринде Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен инвестициялык кырдаал жакшырып, инвестиция келет. Мына ошонун эсебинен кризисти басып өтүүгө шарт түзүлөт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып барып жатам. Жогоруда кабарларда айтылгандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жарандардын 3-бир өлкөлөрдөгү куралдуу кагылыштарга чыгып кетүүсүн алдын алуу максатында жер-жерлерде талкууларды өткөрүүдө. Учурда Сириядагы согушка Кыргызстандын 150 жараны катышып жатканы айтылууда. Кечээ болсо Оштун Арабан районунун 2 тургуну үй бүлөсү менен Сирияга кеткени белгилүү болду. Бул маселени биз азыр түз ободогу маекте сөз кылсакпы деп турабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактары боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаков биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Курбаналы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Кыргызстандан Сириядагы согушка аттанып кеткендердин көбү өлкөнүн түштүк аймактарынан экени айтылып жатат. Арасында үй бүлө, бала чагасы менен кеткендер да бар экен. Кыргыз жарандарынын бул өлкөдөгү согушка кетүүсүнүн негизги себептери эмнеде болуп жатат? Иликтеп көрдүңүздөрбү?
Эми бул маселени көптөн бери эле иликтенип, изилдөө жүрүп жатат. Чынын айтканда бүгүнкү күндө дагы биздин түштүк аймагынан ушул 70 ашык жарандар ушул Түркия аркылуу, Россия аркылуу Түркияга, анан Кыргызстандан түз ушул баягы жарандык согушка барып аткандары болуп жатат. Бул боюнча эң негизги себептеринин бири булар ушул баягы динден жакшы түшүнүгү жок, динден толук маалыматы жок жарандарыбызды ар кандай ушул экстремисттик, террористтик топтун мүчөлөрү ушул динге жамынып алыптырып, аларды азгырык жолу менен жана акчалай жолу менен, кызыктыруу жолу менен алып кетип жатат деген ушундай маалыматтар бар. Бүгүнкү күндө бул боюнча дагы биз бүтүндөй түштүк аймагы боюнча жер жерлерде түшүндүрүү иштерин, айрыкча ушул жаштар арасында түшүндүрүү иштерин иликтеп түшүндүрүп, ушу айрыкча ата энелерге түшүндүрүп жатабыз. Кыскасын айтканда барып келген айрым ушу жарандарыбыз ушул алданып кеткендигин, туура эмес барып алгандыгын өкүнүү менен айтууда. Ошол эле учурда ошол жерде бүгүнкү күндө бул жака кайтпай жүргөндөр дагы көп болуп жатат.
Ошол түшүндүрүү иштерин сиздер менен жолугушууларды эл кандай кабыл алып жатат?
Эл абдан туура кабыл алып жатат. Айрыкча биздин ата энелерибиз да чынын айтканда кийинки мына базар экономикасына өткөнүнө байланыштуу өзүлөрүнүн жеке тиричилиги менен гана көпчүлүгү варагерчилик тартып, ушул өздөрүнүн балдарын, кыздарын ушул ар тараптан ушул тарбия берип, контролдо иши дагы мындай бир топ төмөндөп кеткендиги белгилүү болуп жатат. Ошол кеткен жарандарыбыздын, жаштарыбыздын ата энелери көпчүлүк ушул балдарынын кеткендигин өздөрү жакшы билишпейт. Качан гана ошол жака кетип, анан ушул укук коргоо органдары тарабынан аныкталып билдирилгенди гана билип калып атышат. Ошол эле учурда балдары ошол дин жолуна түшүп, ибадат кылып, намаз окуп, мындай ыйман жолуна түштү деген түшүнүк менен ал кимдин аркасынан намаз окуп атат, кайсы мечитке барып атат, анын ошол жолдоочусу ким, мечиттин имамы ким, алар кайсы багытта ушундай багыт берип тарбия иштерин жүргүзүп атат, буну менен кызыккан ата энелер аз болуп атат да. Но биз түшүндүргөн иштерден кийин мына диний алымдар менен жана жергиликтүү бийлик органдары менен укук коргоо органдары менен кеңири түшүндүрүүдөн кийин ата энелер буга бир топ мындай аярдык менен мамиле кылып, ушул балдарын этияттоого, түшүндүрүүгө, анан кийин контролдук алуу жагындагы мындай көңүлгө алып жатышат.
Ошондой түшүндүрүштөрдөн соң эми натыйжа болчу дайбы? Бул жагдай кайсы жагына өзгөрүшү мүмкүн сиздин баарыңызда?
Эми албетте адам болгондон кийин ага түшүндүрүү иштери абдан таасир этет. Биз бул иштерди токтотушубуз керек эмес. Бул мына коргоо кеңешинде дагы ушул маселелер айрыкча ушул калк арасында ошондой азгырууга илингенге чейин, кылтака илингенге чейин ушул жер жерлерде ушул туура багыт берип, айрыкча ушул дин алымдары, ушул диндин экстремисттик топторго, террористтик топторго эч кандай тийиштиги жок экендигин ар тараптан мындай жакшылап түшүндүрүү жолу менен болсо бул сөзсүз бул нерсеге мындай бөгөт коюуга ошол жаштарыбызды ошол жака кетип калуудан сактоого сөзсүз шарт түзүлөт.
Курбаналы мырза, акыркы суроо кысыраак жооп берсеңиз, Сирияга кеткендердин арасында калктын кайсы катмарынан чыккандар көбүрөөк болуп жатат? Контингенти кандай?
Чынын айтканда ушул өзбек улутундагы жаштарыбыз көбүрөөк кетип жатат. Анан биз мына кечээ күнкү Ош мамлекеттик университеттеги жаштар менен болгон илимий практикалык конференцияда дагы мына ушул улуттар аралык улуттук маданий коомдордун жетекчиси, Кыргызстандагы ассамблеянын жетекчиси Бектемир Мурзабираев өзү дагы келип катышты. Ошол жерде облустун ушул маданий коомдорунун жетекчилери дагы келип катышты. Биз айрыкча ушу өзбек диаспорасынын ичинде ушул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүүнү мындай колго алсак деген бир жакшы ойлор болуп атат.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактары боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаков жооп берди. Башкы жаңылыктардын нускай мазмунун эсиңизге сала кетели. НАТО Украинага аскердик автокербен кирип жатканына кабатыр. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарандардын үчүнчү бөлкөлөрдө куралдуу кагылыштарга чыгып кетүүсүнүн алдын алуу максатында жер жерлерде талкууларды өткөрүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан Сириядагы согушка кеткендердин саны 150 чамалуу, алардын арасында аялдар да бар. Евробиримдик Орусияга санкцияларды кыскартпайт. Америкалык 4 студент Орусиядан чыгарылды. Орус бийлиги аларга виза туура эмес берилген деп билдирди. Алар Питердеги 2 жумалык конференцияга катышуу үчүн келген учурда миграция кызматынын өкүлдөрү тарабынан кармалган. Бүгүн Бишкекте орто мектептин 7-чи класс үчүн кыргыз тили электрондук китеби коомчулукка сунушталат. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Бээжинде бүгүн АКШ жана Кытай президенттеринин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү өткөн жатат. Мунун алдында кечээ Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюму саммитинде Бээжиндин эркин соода зонасын түзүү идеясы колдоо тапканы жарыяланды. Улан Алымкулуу толугураак айтып берет.
Бээжин бир топтон бери түртүп келе жаткан Азия Тынч Океан эркин соода зонасын түзүү идеясынын АПЕК саммитинде колдоо табышын Кытай президенти Си Цзиньпин тарыхый чечим деп атады.
Жол картанын жактырылышы эркин сооданын Азия Тынч Океан зонасын түзүү боюнча жараян башталганынын символикалык белгиси. АПЕКтин мүчөлөрүнүн экономикалык интеграцияны алга жылдыруу ишенимин жана чечкиндүүлүгүн көргөзүп жатат. Бул Азия Тынч Океан интеграциясын жаңы бийиктикке чыгаруучу тарыхый чечим.
Кытай эми алдыдагы 2 жыл ичинде эркин соода зонасын түзүү планын иликтеп, анын жыйынтыгын АПЕКтин лидерлеринин кароосуна коюуну сунуш кылууда. АПЕКке мүчө 21 өлкөгө бүгүн дүйнө калктын 40%, дүйнөлүк дүң өндүрүштүн 54%, сооданын 44% таандык. Эркин соода келишими алардын экономикалык карым катнашын азыркыдан да күчөтүүнү максат кылат. Расмий Бээжиндин Азия Тынч Океан өлкөлөрдүн алкагында эркин соода зонасын түзүү мүдөөсү ишке ашар ашпасын убакыт көргөзмөкчү. Маселен, АПЕКке мүчө АКШ 12 өлкө менен Транс Тынч Океан өнөктөштүгү соода келишимин түзүү маселесин талкуулап келе жатат. Бирок Вашингтондун бул долбооруна Кытай жана Орусия тартылган эмес. Талдоочулар муну Кытайдын Азияда артып бара жаткан таасирин АКШнын тең салмактоо аракети, президент Обаманын багытты Азияга буруу саясатынын экономикалык таянычы катары баалашат. Кытайдын үстөмдүгүнөн чоочуган Азия өлкөлөрү мындай кызматташтыкка өздөрү да кызыктар. Вашингтон Пост гести жазгандай, АКШ администрациясы бул соода келишими аркылуу Тынч Океан боюндагы өлкөлөрдө америкалык инвестицияга стимул берүүгө умтулууда. Вашингтон Пост басылмасы белгилегендей, аталган соода келишими айыл чарбасы жана интеллектуалдык менчик маселесиндеги талаш тарабынан алга жыла албай келет. АКШ менен Кытайдын Азиядагы таасири үчүн атаандаштыгы Барак Обаманын Бээжиндеги азыркы сапары учурунда эки өлкөнүн алакка катышы жакын досунан кабар берген макулдашуу менен да коштолгондой болду. Обама ОПЕКтин саммитинде сүйлөп жатып,
We want China to do well.
Биз Кытайга ийгилик каалайбыз. Биз бизнес үчүн атаандашабыз. Бирок ошол эле учурда маселелердин кеңири чөйрөсү жана жалпы мүмкүнчүлүктөр үчүн кызматташтыкка умтулабыз. Менин сапарым учурунда АКШ менен Кытай виза боюнча жаңы механизмди макулдашты. Ал студенттерден тартып, туристтерге, орто жана чакан ишканаларга пайда алып келет. Азыркы эреже боюнча эки өлкө ортосундагы виза бир жыл гана болсо, жаңы макулдашууга ылайык. Студенттик виза 5 жылга, туристтик жана бизнес виза 10 жылга узартылат.
Деген АКШ президенти айткан макулдашуу 12 ноябрдан тарта күчүнө кирмекчи. Обама Кытайдан соң Мьянмага барат, ал жерде бүгүн эртең Түштүк Чыгыш Азия, АСЕАН ассоциациясына кирген өлкөлөр менен АКШнын биргелешкен саммити өтмөкчү. Кытай президенти Си Цзиньпин болсо өткөн жумада Чыгыш жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жыйында Бээжин инфраструктураны каржылоочу Жибек жолу корумчусуга 40 миллиард доллар ажыратарын убада кылган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Таңк Азаттык, Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу кезек эми элдик экономика түрмөгүндө. Американын электрондук технологиялардын беши болгон Силикон өрөөндө таланттуу жаш инженерлердин айлык маянасы 165 000 доллардан башталат. Ал эми Twitter социалдык тармагынын вице-президенти Кристофер Фрайдын жылдык маянасы 10 миллион доллардан ашты. Дүйнөдөгү эң көп маяна алгандар жана кирешелүү кесиптер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
2013 жылдагы көрсөткүчтөр боюнча Американын электрондук товарларды өндүргөн Силикон өрөөндө дүйнөдөгү эң жогорку баштапкы маяна акы катталды. Бул жакта жаңы ишке киришкен компьютердик инженерлердин биринчи жылдык төлөмү орто эсеп менен 165 000 АКШ долларына барабар. Бул айлыкка кошумча алар Java сыяктуу программаларда жаңы алгоритмдерди жасагандар үчүн ар бир алгоритмге 100 000 доллардан бонус алып турушат деп билдирет Business Insider басылмасы. Jobspring Silicon Valley ширкетинин өкүлү Скотт Парселдин айтымында, мындай жогорку айлык 2013 жылы жаңы ишке киришкен 300 инженерге төлөнүп баштаган. Иш тажрыйбасына жараша бул айлыкка жыл сайын 50 000дан 77 000 долларга чейин кошулуп турат. Дүйнөдөгү эң көп маяна алгандардын башкы тизмесинде да компьютердик инженерия тармагындагылар турушат. Маселен, Forbes журналынын эң көп айлык алгандарынын тизмесиндеги экинчи сапта Hewlett Packard компаниясынын президенти Марк Харт орун алган. Анын жалпы бир жылдык маянасы 2011 жылдагы эсептөө боюнча 51 миллион 697 623 АКШ доллары болгон. Discovery Communications ширкетинин башкаруучусу Дэвид Зацлав 52 миллион 404 119 доллар менен 3-чү орунду ээлеген. Apple Inc. ширкетинин вице-президенти Эдуарда Кьюнун 2011 жылдагы айлыгы 52 миллион 952 975 доллар болгон. Кыргызстандагы маалымат технологиясы багытында иштеген инженерлердин маянасын Силикон өрөөндөгүлөргө салыштырып болбой турганын, ал жакта жашоодо маяна ажырыша кымбат болорун айткан Кыргыз Телеком компаниясынын компьютер инженери Мырза Шадыбеков бизде компьютерчилердин эмгек акысы орточо айлыктан кыйла жогору экенин да кошумчалады.
Силиконовая долина, американская силиконовая долина, улуусу да кудайга шүгүр эле акциялары нормальный. 30-40 миң алышат по-любому. Технарлардын силиконовой долиной маякта по-любому неме да. Жашоо кымбатыраак там, ошон үчүн ошого жарашалат. В Кыргызстане тоже кудайга шүгүр эле алышат технарлар. Кыргызстанда азыркы информациялык технологиялар менен иштеген жигиттерибиз эң аз дегенде бир 20 миң сомдой алышат. Эң аз дегенде. Эң көп дегенде бир 70-80 миңге чейин алган инженерлерди тааныйм да.
Жакында эле эл аралык Glassdoor аналитикалык ширкети эмгек акысы жана жумуш шарты эң мыкты делген дүйнөдөгү 25 компаниянын тизмесин чыгарган. Кызыгы, бул тизменин жарымынан көбүнө маалымат технологиясы жаатындагылар кирген. Алардын башында Twitter, LinkedIn, Facebook жана Google турат. Компьютердик инженериядан тышкары дүйнөдөгү эң кирешелүү кесип спорт чеберлерине таандык болду. Америкалык боксчу Флойд Мейвезердин жылдык кирешеси 105 миллион доллар, португалиялык футболчу Кристина Роналдонуку 80 миллион доллар болгон. Роналдага мындан тышкары Nike, Samsung ширкеттери жылына 28 миллион доллардан төлөп турушат. Forbes журналынын эң көп кирешелүү спортчулар тизмесинде Лионел Месси, Коби Брайант, Тайгер Вуд да бар. Алардын кирешелери 50 миллиондон 70 миллионго чейин болуп, айрым ири ширкеттердин жылдык кирешесинен бир нечесеге жогору турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңкы Азаттык кезек басма сөзгө баяндамада бүгүн жарыкка чыккан боёгу кургай элек гезиттерди баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактайбыз.
Дело номер кечти. Сирияда туткунга түшкөн кыргызстандыктар өлүм жазасына тартылат деген сүрөттүү баянды басты. Анда Сирия мамлекетинин коопсуздук кызматы россиялык журналисттерге туткунга түшкөн боевиктер менен сүйлөшүүгө мүмкүндүк түзүп бергенин. Туткундагы үчөө тең ИГИЛ же Ирак жана Левант ислам мамлекети деп жар салынып, Сирия мамлекетине каршы согушуп жаткан согушчандар тарабындагы кыргызстандыктар экенин. Шухрат Бабажанов дегени гана орусча элдир селдир билбесе калгандары орус тилин билбестигин, бирок үчөөнүн тең чет өлкөлүк паспорту кыргызстандык экенин. Мындай паспортторду жасоо бир топ татаал экендигине карабастан Кыргызстанда чет элдик паспорттор массалык түрдө жасалып сатылып келаткан фактылар белгилүү экенин. Эми бул жагын Кыргызстандын күч органдары тиштирип алса болоорун баяндоо менен Сирия өлкөсүндө өлүм жасасына шпиондук кылгандар, жашы жете элек кыздарды зордуктагандар, атайылап киши өлтүргөндөр же адамдарды өлүмгө тукургандар, наркотик менен соода кылгандар, машинаны жардырууга даярдагандар, экономикалык кылмыш жасагандар жана Сирия мамлекетине каршы согушуп жаткан чет өлкөлүктөр тартыларын жазып чыкты. Буга чейин Сирияга каршы согушуп жаткан кыргызстандыктардын 8 өлтүрүлгөнүн, булардын кайда өлгөнүн, сөөгү чачылып кайда калганын эми жакындарынын бири да эч качан биле албастыгын, Сирияга каршы согушам деп, каяктагы бир Ирак ислам мамлекетин курууга жардам берем, каапырларга жихат кылам деп кетип, сөөгү сөпөт, устуканы упат болуп, сайда саны калбай, эти чачылып, сөөгү көмүлбөй айталада калып жаткандарын билбей эле интернет деген балекет аркылуу алданып кетип жаткан кыргызстандыктардын аягы дале тыйылбай келатканын, өткөн айда эле Оштун милициясы Сирияга чакырган Хасанбай менен каталышып турган 9-классынын 3 окуучусун кармап, интернеттин ириңи баскан мээлерин тасалоо иштерин жүргүзүп жатканын жазып чыкты. Кыргыздардын кийими Голливуддун оозун ошту каратты деген макалада 4 ноябрда Лос-Анджелес шаарында Оскар сыйлыгына көрсөтүлүп жаткан Курманжан датка фильмин көргөндөн кийин ушундай болгонун. Дүйнөгө аты белгилүү америкалык актриса Широн Стоун бул тарыхый фильмдин келечеги кең экенин, аны фильмдеги кыргыздын керемет жерлеринин айтып бүткүс кооздугу, актерлордун ойногону, айрыкча кыргыз элинин кийимдери таң калтырып тамшантканын белгиледи. Чынында эле кыргыз кийимдери кыргыздардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жана социалдык тек жайына, эл алдындагы, коом алдындагы даражасына жараша тигилген. Бул кийимдер көчмөн турмуштун бардык мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташкан. Кыргызстан кыз келиндери, байбичелери эч качан Кудай берген өңүн күнөөсү бар же бети күйгөн адамдан бетер эч качан күндөн калкалап паранжы менен чүмкөгөн эмес. Аял заты шаңкайган ак элечек кийсе күйөөгө чыга элек кыздары чачын кырк өрүм кылып өрүп топу кийген. Күйөөгө чыгаарда шөкүлө, аксакалдар жаштар жаш курактарына жараша ак калпак тебетей кийген. Кыргыздар баш кийимин эч качан көрүнгөн жерге таштаган эмес жана көрүнгөн бирөө менен алмашкан эмес. Баш кийимди аттап кетүү жамандыктын белгиси деп саналганын жана башка да ушундай керемет жактарын жазып чыкты. Ошондой эле адам өлгөндөн соң анын кийимдери жакын туугандары менен куда сөөктөрүнө таратылып берилгенин, көчмөн маданияттын эң сонун көрөңгөсүн жоготпой сактап келген кыргыз элинин кийимдери эл аралап жөө жүргөнгө, ат минип жөө сүргөнгө да өтө ылайыкталып тигилгендиги менен айырмаланганын америкалыктар суктануу менен белгилешкенин жазды. Ушул эле гезит кара сөздүн чыныгы чебери Касым Алыжан Төшүптүн 5 тому маркумдун 110 жылдыгына карата жарыкка чыкканын, Кыргызстан менен Казакстандын президенттери Астанага Манастын, Бишкекке Абайдын эстеликтерин орнотууга макулдашканын маалымдады. Дело номер кести бүгүнкү санын ошондой эле 93 жашында легендарлык учкуч, Советтер Союзунун 2 жолку баатыры, авиациянын генерал майору Талгат Бегелдинов Алматы шаарында дүйнөдөн кайтканын, Казак боордошубуз Бергесте Фрунзе шаарында туулуп өскөнүндө жазды. Ушу менен кесит баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Ушу менен таң азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясына мен Шайырбек Эркин улалып бардым. Бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.